Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haaber. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus piiblikool, Pastoraadi Piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus, aadressil Riia 22a asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma olen ja kus on ka Pereraadio Tartus stuudio, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis ehk interneti vahendusel. Piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, süvenedes eriti Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Selle eesmärgi täitmisel on olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirja seletajad. Käesolevas saatesarjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi Piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma Pastoraadi Piiblikooliga ning vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Nüüd tänases saates räägib Eesti Evangeeliumi Luteri usukiriku Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann Hoosea, Joeli ja Aamose raamatust. Kuna loeng on peetud Zoomi vahendusel teiselt poolt ookeani, siis on ilmselt ka helikvaliteet natuke kesisem, aga head kuulamist!
Minu teemaks on nõnda nimetatud väikesed profetid, kuna ma peaksin kohe kõigepealt selle nimetuse ära õiendama. See nimetus on ilmselt pärit või iseloomustab ilmselt seda, millise mahuga on need raamatud, millest meil juttu tuleb, võrreldes siis nõnda nimetatud suurte profetitega ehk Jesaja, Jeremia ja Hesekieliga ja ilmselt me võime sinna lisada siis ka Danieli meie piibli ülesehituse või struktuuri järgi. Ja eriti esimesed kolm on muidugi märksa mahukamad kui need, mida me nimetame väikesteks prohvetiteks. Aga sisu poolest ei ole need väiksed prohvetid sugugi mitte väiksed, vaid nad on tegelikult vähemalt sama suured, kuna tegemist on siis Jumala sõnaga ja inimestega, kes on Jumala poolt saanud anni näha, kuulda, mõista asju, mis ehk ka teistele inimestele on nähtavad, aga mida nad ei suuda sellisel kujul tajuda ega mõtlestada nagu profet. Aga kui nüüd püüda väga lühidalt seletada, kes on profet, siis enamasti või sellises tavakõnepruugis seostatakse profetit ja profetlikkust tuleviku ette kuulutamisega. Minu meelest ei ole selline tõlgendus või selline definitsioon päris õige või vähemalt mitte piisav. Jah, profetid näevad ette, aga nii nagu ma juba ütlesin, profetid näevad eeskätt seda, mis on tegelikult juba praegu olemas, mis on inimeste ümber, mis on inimeste silma all, tihti peale ei pruugi see olla midagi väga eriskummalist või iseäralikku, vaid see võib olla midagi väga tavalist. Profetid lihtsalt mõistavad või näevad neid asju ja saavad aru, et nende kaudu Jumal tahab midagi ütelda. Ja profeti kuulutustel enamasti on nii-öelda kolm ajalist tasandit. Üks on see, mis on praegu, nad ütlevad midagi oma kaasaja kohta. Teine on, mis on saabumas, mis on sündimas, teeme siis lähemas või veidi kaugemas tulevikus, aga seotud ka selle konkreetse paiga ja nende konkreetsete inimestega. Ja kolmas tasand on universaalne. Ja see on see põhjus, miks ka meie loeme neid mitu sada või lausa juba tuhandeid aastaid tagasi kirja pandud profetlikke sõnumeid ja leiame sealt ikka elava, elusa Jumala sõna, mis meidki kõnetab nii meie kaasajas, kui meie peagi saabuvas tulevikus, kui nagu öeldud universaalselt. Nii et see on minu arvates väga oluline asi. Ma loodan, et te kõike seda juba teate, aga ma kordan selle üle sissejuhatusena, kui me läheme nende väikeste, nii nimetatud väikeste prohveti raamatute juurde. Ja esimene nendest nõnda nimetatud väikestest prohveti raamatutest on Hosea raamat. Ma ei tea, kui palju on praegu minu kuulajaid ja ma ei tea, kas teil on piibrit ees või käes, aga kui on, siis võite oma piibri võtta lahti, nii nagu ka mina seda teen prohvet Hosea raamatu koha pealt. Kui palju me seda täna lugeda jõuame, see on ise küsimus, sest aega on vähe, aga ikkagi võtame ta ette. Prohvet Hosea raamat on nendest väikestest prohvetitest nii siis esimene ning ta pärineb 8. Sajandi teisest poolest enne Kristust. See tähendab siis 700. Aastatest enne Kristuse sündi. Raamatu tegevuspaigaks on Iisraeli kuningriik või ka see, mida me nimetame Põhja-Iisraeliks. Teile loodetavasti tuleb meelde, et pärast kuningas Saalomoni jagunes Taaveti poolt rajatud ja Saalomoni poolt kindlustatud Iisraeli riik kaheks lõunariigiks ja põhjariigiks. Prohvet Hosea siis tegutseb seal Põhja-Iisraelis ja selle raamatu ütleme siis meie mõistes autoriks või peamiseks autoriks on Hosea, meil öeldakse Beeri poeg Hosea, kelle päritolu sotsiaalse staatuse ja elukäigu kohta me ei tea rohkem kui seda, mida ta meile ise teada annab. Ja mida me teame on see, et ta abiellus Jumala käsul Diblaimi tütre Gomeriga, kes oli olnud hooranaine ning kes osutus ka Hoseaga abielus olles abielurikkojaks. Me saame teada, et Hoseal oli kaks poega ja tütar ja me teame, et kõik see, nii Hosea abielu, tema naine, tema lapsed, kõik see said Jumala poolt Iisraeli rahvale mõeldud ette kuulutuste märgiks. Ja siin on nüüd taas üks väga oluline asi, mida me peame tähele panema, kui me räägime prohvetitest ja prohveti raamatutest. Me oleme harjunud kujutlema või inimesed on harjunud kujutlema prohveteid just nagu mingit niisugust võibolla lausa kinniste silmadega või koguni füüsiliselt pimedat nägijat, nii-öelda seda, kes vaatab kuskile kaugustesse ja näeb või kuuleb mingeid erilisi asju. Aga nagu ma ütlesin, tihti peale on need hoopis päris tavalised igapäeva eluasjad ja väga sageli prohvetid on mitte ainult oma sõnadega, vaid oma isikuga, kogu oma eluga ettekuulutuseks. Kui teile tuleb meelde, me räägime sellest ka hiljem, prohvet Joona, Jeesus kasutab Joonat just kui ettekuulutust või märki ise enda kohta. Ta ütleb, et nagu Joona oli merekoletise või kalakõhus ja meresügavuses 3 ööd ja 3 päeva, nii peab inimese poeg olema siis maa põues ja 3. päeval üles tõusma. Nii et prohvetid kogu oma eluga, oma isikuga võivad olla ka prohveti kuulutuseks. Ja nii oli ka prohvet Hosea. Tema nimi on tegelikult samuti prohveti kuulutus. Ja Hosea nimi on tegelikult väga eriline. Eesti keeles ei tule nii hästi esile, aga kui me natukene mõtleme, kui me püüame natukene leida mingeid sarnasena kõlavaid nimesid, siis kui me mõtleme Hosea, siis võib-olla tuleb teile meelde üks natuke sarnaselt kõlav nimi ja see on Joosua. Ja Hosea ja Joosua tegelikult pärinevad või tulenevad ühest ja samast heebrakeelsest verbist, mis on Yasha. Ja see tähendab päästma. Ja see nimi Joosua on tegelikult see sama nimi, mida meie tunneme kreeka ja ladina päraselt, ehk Jeesus. Joosua tähendab, et Issand päästab või Issand on päästja. Seal alguses on see Jumala nimele viitav kaasäälik, meie mõistes siis Jot. Aga Hooseal seda Jotti seal ees ei ole, aga sõna tüvi on see sama. Nii et päästma. Hoosea tähendab päästmine. Ja nagu ma ütlesin, ka see on tegelikult profetlik ettekuulutus. Kui Jumal valib profetiks ja läkitab profetina oma rahva juurde inimese, kelle nimi on päästmine, siis see on suur ja imeline sõna. Hoosea kehastab nii oma nime kui kogu oma elu ja isikuga. Tegelikult ei kedagi muud kui Jumalat ennast ja Jumala vahekorda oma rahvaga. Ta kehastab Jumala kannatavat armastust ja valmisolekut Iisraeli rahva truudusetusele üha uuesti andestuse, halastuse ja lepitusega vastata. Kuigi seda tuleb rõhutada, Jumal ei jäta oma rahvast ka ikka selle sama rahva päästmise nimel hoiatamata ega karistamata. Ma olen kuulnud inimesi tihti peale ütlevat, et nad ei taha lugeda eriti vana testamenti, kuna seal räägitakse nii koledaid asju. Ma ikka vastan sellele etteheitele, et need koledad asjad on meie inimeste koledad asjad. Ja neile ei meeldi ka need profetite raamatutes ja ka psalmides tihti peale kõlavad just kui sõitlused ja needused ja ähvardused. Aga need on mõeldud selleks, et inimesi hoiatada ja õigele teele tagasi kutsuda, see tähendab, et tegelikult inimesi päästa. Nii et Hoosea kogu oma eluga ka oma karmide sõnadega, nii nagu teisedki profetid, ta tegelikult on see, kes on kutsutud ja läkitatud vahendama inimestele jumalikku päästet. Neile truudusetutele, sõnakuulmatutele inimestele. Tuletame meelde, et profet Hoosea pidi abielluma Hoora naisega, kes ka hiljem osutus abielu rikkujaks, aga Hoosea pidi ta ikkagi tagasi võtma. Ja sellega Hoosea siis kehastaski, nagu öeldud, Jumala kannatavat, aga alati halastavat ja andeks andvat armastust. Ülesehituselt jaguneb Hoosea raamat laias laastus kaheks. Esimesed kolm peatükki kirjeldavadki Hoosea abielu ja perekonda pildina Jumala ja tema rahva vahekorrast ning ülejäänud 11 peatükki annavad üksikasjaliku pildi Iisraeli rahva olukorrast, tema patust, tema süütegudest, sisaldavad ettekuulutusi rahvast tabavast karistusest ning muidugi ka tulevase pääste tõotusi. Hoosea raamatu ajalooliseks taustaks, kui me läheme sellesse aega, mille tegutses, nagu öeldud, 8. sajandi teine pool enne Kristust, on Assüüria impeeriumi tõus ning Iisraeli kõikumine kahe suur võimu Assüüria ja Egiptuse vahel. Ja see on tegelikult midagi, mis kui me läheme nüüd nagu sellise vaimuliku ja moraali küsimuste juurest korraks natukene eemale sellisesse, no ütleme siis, ma ei tahaks öelda poliitikasse, aga rahvaste ja riikide igapäevasesse toimetulekusse, siis see on midagi, mis peaks meilegi kõlama väga tuttava ja arusaadavana, sest meie oleme ka olnud pidevalt nende suurte vahel, lääne ja ida vahel. Ja ka tänapäeval tegelikult ikka jälle me kuuleme seda, kuidas öeldakse, et meil on ainult valida, kas ida või lääne vahel. Me peame selle valiku tegema. Nii oli ka Iisraeli rahva hulgas ja selle juhtide hulgas tollel ajal neid, kes olid täpselt samasugusel seisukohal, et tuleb valida, me ise ei suuda püsida. Me peame võtma poole, kas Assüüria või Egiptuse, aga me teame, et mõlemad valikud olid halvad. Valik oli nagu kõnekäänd ütleb katku ja koolera vahel. Ja Jumala silmis, Jumala pilgu läbi on alati olemas veel üks valik. Ja see on valida Jumal ja ustavus temale. Suured või väiksed vahet ei ole, nad tulevad ja lähevad, aga Jumal on see, kes püsib. Ja kui me jääme temale ustavaks ja tema juurde, siis me püsime. Israeli rahva peamise patuna toob Hosea esile ebajumala teenistuse, millest võrsuvad kõik võimalikud muud süüteod ja üleüldine kõlbeline laustumine. Hosea ütleb 4. peatüki alguses, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. Jumalast ja tema seadusest taganemise tulemuseks on nii maad tabavad ikaldused ja muud õnnetused, kui ka sõda, alla jäämine nendele samadele vaenulikele suurvõimudele, pagendus, isegi naasmine kunagisse Egiptuse orjapõlve ning ainsaks pääseteeks on pöördumine Jumala poole ja Jumala armu otsimine.
Pastoraadi piiblikool.
Kui Hosea oli siis esimene nendest nõnda nimetatud väikestest profetitest, siis Joeli raamat on kristlikes vanatestamendi välja annetes. Ma rõhutan siin, et heebrea või juudi traditsioonis võivad need raamatute järjekorrad olla teinekord teistsugused, aga kristlikes vanatestamendi välja annetes on siis Joeli raamat enamasti teine 12. Nõnda nimetatud väiksest profetist, paiknedes Hosea, Aamose ja Hosea ja Aamose raamatute vahel. Aga ka näiteks kreekakeelses vanatestamendi tõlkes ehk Septuagintas on see järjekord natuke teissugune. Kõigepealt on Hosea, siis on Aamos ja siis on Miika. Nii et see järjekord võib olla erinev, aga meie jaoks ei ole see hetkel oluline. Nii siis Joeli raamat, profet Joeli on peetud nii üheks varasemaks kui ka üheks hilisemaks profet. Vanast testamendis. See on väga huvitav. Kui me loeme erinevaid kommentaare, siis me võime sealt leida nii-öelda erinevaid tõdesid selle kohta, kes mingi raamatu autor on pühakirjas ja millisest ajas see raamat pärit on. Mina oma arusaamades, oma loengutes ja ka näiteks nendes samades tekstikäsitlustes, mida ma kirjutan igal nädalal, jutluste ette valmistamiseks lähtun kiriku traditsioonilisest arusaamast või lähenemisest ja ei murra eriti oma pead selle üle, kas profet Joeli raamat on kirjutatud Joeli poolt või mitte, vaid võtan seda nii, nagu see on meile traditsiooni või pärimuse poolt põlvest põlve antud. Aga erinevad uurijad siis jah paigutavad Joeli raamatu väga erinevatesse aegadesse nimetatakse 9. Sajandit enne Kristust, 8. Sajandit enne Kristust, 7. Sajandit enne Kristust, 6. ja isegi 5. Sajandit enne Kristust. See on tohutult pikk ajavahemik. 9. kuni 5. Sajandini enne Kristuse sündi, mitu sada aastat. Ja kahtlemata sõltub raamatu tõlgendus sellest, milline on selle koostamise ajalooline kontekst, pidades eriti silmas Iisraeli riigi tõusu ja langust ning sellele järgnud Paabeli vangipõlve ja Pärsia ülemvõimu, mis tõi endaga kaasa suhtelise rahuaja. Aga kui me nüüd loeme seda raamatut, siis see on tegelikult jällegi väga huvitav, väga omapärane raamat, mis näitab meile, kuidas me võime öelda, et kas Jumal kõnetab inimest või rahvast teatavate vähem või rohkem loomulike sündmuste kaudu või Jumal läkitab inimesed, läkitab profetid kes oskavad nendest sündmustest lugeda välja jumalikku sõnumit. Igal juhul Joeli raamatu esimene peatükk kõneleb tohutust looduskatastroofist. See kõneleb rändtirtsude nuhtlusest. No, eesti keeles öeldakse tavapäraselt rohutirtsude nuhtlusest, aga no, meie need rohutirtsud on niisugused väikesed elukad, kes suuremat kahju ei suuda tekitada. Kui me räägime rändtirtsudest, siis me räägime võibolla sellistest tegelastest juba, kes rändavad tohutud parvedena ja ka päris suure kiirusega ning jätavad endast maha täiesti tühja maa. Nii et me räägime siis prohvet Joeli raamatu puhul sellisest rohutirtsude või rändtirtsude nuhtlusest, mis on tõeline looduskatastroof, mille tulemusena hävis kogu põlluvili ja maad tabas nälja häda. Prohvet Joeli raamatu teine peatükk annab edasi esimeses peatükis kirjeldatule rajaneva kuulutuse tulevikus maad ja rahvast ähvardavast veelgi hullemast hävingust, milles suudab päästa ainult jäägitu pöördumine issanda poole, kes on valmis halastama ja armu heitma ning oma rahva häbi ära võtma. Ning kolmas ja neljas peatükk kujutavad endast siis eshatoloogilist ehk viimsetesse aegadesse ulatuvat vaadet issanda päevale, mille eel ta valab välja oma vaimu ning mille tulemuseks on tema rahva täielik vabanemine ja uus põli igaveses õndsuses. Ja seda siteerib näiteks apostel Peetrus esimesel nelipühal peetud jutluses. Aga kuigi meil ajaga on napp, siis ma tahan ikkagi lugeda teile või teiega koos natukene siit prohvet Joeli raamatust, sest me näeme siin selle hävingu ulatust ja hakkame kohe algusest peale. Issanda sõna, mis tuli Joelile, Peetueli pojale, kuulge seda vanemad ja pange tähele kõik maa elanikud. Kas seesugust on sündinud teie päevil või teie vanemate päevil? Jutustage sellest oma lastele ja teie lapsed oma lastele ja nende lapsed tulevastele põlvedele. Mis jäi üle röövikuist, selle sõid rohutirtsud ja mis jäi üle tirtsudest, selle sõid vastsed ja mis jäi üle vastseist, selle sõid mardikad. Ühesõnaga, mida sellega öelda tahetakse on see, et tõesti järele jäi maha, jäi tühi maa, mitte midagi. Ja kui ma enne ütlesin, et selle hävingu, selle tulevase hävingu vastu aitab ainult jäägitu täielik pöördumine ja meeleparandus, siis sellest me võime lugeda teisest peatükist, alates 15. salmist, kus öeldakse, puhuge sarve siionis, pühitsege paastu püha, kutsuge kokku pühalik koosolek ja nüüd koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja imikud, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist, eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, issanda teenrid ja öelgu, säästa issand oma rahvas ja ära anna oma päris osa teotuseks paganaile pilgata. Miks peaks rahvaste seas öeldama, kus on nüüd nende jumal? Siis issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa ja issand kostab ning ütleb oma rahvale, vaata, ma läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka. Aga siin on oluline just nimelt see, et kogu rahvas, vanemad, lapsed, imikud, peigmees, pruut, absoluutselt kõik. See puudutab kõiki. Me teame, et kui tulevad mingisugused raskused ja kannatused, siis võib-olla võivad ennast nende eest päästa vähemalt ajutiselt nii-öelda kõrgemasse kihti või eliidi hulka kuuluvad inimesed. aga tavalised inimesed kannatavad ikka ja alati kõige rohkem. Profet Joel näitab meile, et absoluutselt kõik peavad pöörduma Jumala poole, kõik peavad otsima Jumalat, hüüdma teda appi, see pöördumine peab olema täielik. Nüüd hoolimata sellest, et nagu öeldud konkreetsete sündmuste ja ettekuulutuste tõlgendus sõltub sellest, millisesse sajandisse me selle raamatu paigutame, võime rahumeeli tõdeda, et selle raamatu keskne sõnum on mõistetav igal ajal ühtviisi. Kui Iisrael või ükskõik milline rahvas taganeb jumalastega pöördu, siis ootab teda paratamatu häving. Kui ta aga meelt parandab, oma lootuse issandale paneb ja tema nime appi hüüab, siis ta pääseb ja tema viimne õitseng ületab kõik varasema. Ning kõrvalliinina siin on muidugi ka sõnum teistele rahvastele, Jumal mõistab kohut ka nende üle ja neile tasutakse kogu nende ülekohus. Ja see on nüüd üks oluline asi, mida me peame teadma. Kui me loeme Vana Testamenti, siis me näeme, et Jumal tihti peale kasutab ka teisi rahvaid, ka paganaid, koguni nende kuningaid just kui oma tööriistu. Aga see ei tähenda, et nende enda ülekohus jääks tasumata. See on väga oluline. Ja nendele pagana rahvastele ka heidetakse tihti peale ette seda, et Jumal andis teile võimaluse. Aga ka teie ei tunnud seda ära, ka teie ei osanud seda kasutada. Et Jumal on see, kes tahab alati jagada oma armu ja halastust kõigile, aga kes ei jäta karistamata ka ülekohut. See on Vana Testamendi, aga mitte ainult, vaid ka Uue Testamendi väga selge sõnum. Nüüd profet Joeli enda kohta meid ja rohkem kui seda, mis seisab tema raamatu esimeses salmis, meil öeldakse, et Issanda sõna, mis tuli Joelile, Petueli pojale, see nimi Joel, jällegi see jot tähtsel alguses, see räägib meile kohe, et tegemist on Jumala nimega, ehk siis Jahve või Jehova, nagu meil varem öeldi. Ja selle teine pool eel tähendab heebrea keeles Jumal. Nii et siis nimi Joel tähendab, et Jahve või siis Issand on Jumal või ka see, kelle Jumal on Jahve ühesõnaga, see seostab selle profeti ja tema kuulutuse otseselt Jumalaga ainsa tõelise Jumalaga. Meil öeldakse ka, et ta on Petueli poeg ja see nimi Petuel ka sellel on tähendus. Ja ma rõhutan, et Piiblis eriti Vanas Testamentis on nimede tähendusel väga oluline koht. Seda võiks tõlkida, kui keegi, kes on avatud või vastuvõtlik Jumalale või see, kes on siiras Jumala ees. Nii et kui meil öeldakse, et Joel Petu oli poeg, siis me võiksime selle tõlkida eesti keelde, kui see, kelle Jumal on Issand ja kes on siiras Jumala ees või siiruse või avatuse poeg. Iseenesest väga hea definitsioon profeti kohta, eks ole. See, kes on avatud ja siiras Issanda ees ja kuulub tema. Mõnes mõttes sarnaselt sellele, mida Jeesus ütleb õndsaks kiitmistes, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Profet Joel nägi, kuulis ja andis selle sõnumi edasi.
Jätkame saatesarja Pastoraadi Piiblikool saatega, milles räägib Eesti Evangeeliumi Luteri Usu kiriku Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksman Hosea, Joeli ja Aamose raamatust. Loeng on peetud üle Zoomi kaugelt Ameerikast Los Angelesest.
Pastoraadi Piiblikool.
Edasi järgmise profeti juurde, see on profet Aamos ja Aamose raamat on siis kolmas nendest nõnda nimetatud väikestest profetitest, ning pärineb 8. Sajandi esimesest poolest enne Kristust. Me näeme, et need raamatud ei ole ajalises järgnevuses. Siin me läheme siis 8. Sajandi esimesse poolde ja raamatu esimeses salmis on tegelikult olemas ka dateering Aamose sõnad sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussia päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami Joase poja päevil 2 aastat enne maa värisemist. Juuda kuningas Ussia valitses iseseisvalt aastail 767 kuni 751 enne Kristust ja Iisraeli kuningas Jerobeam teine aastail 782 kuni 753 enne Kristust. Maavärisemine, mille eel Aamos kuulutas, toimus arvatavasti aastal 760 enne Kristust. Nii et kui me räägime siin 2 aastat enne maavärisemist, siis me saame üsna täpse aasta arvu, kas pole 762 enne Kristust. Nüüd, mis maavärisemine see oli? Geoloogide ja seismoloogide poolt teostatud uuringute kohaselt võis selle praegusest Iisraelist paarsada kilomeetrit põhjapoole jääva epitsentriga maavärina tugevuseks olla 7,8 kuni 8,2 magnituudi. Nii et see on päris korralik raputus, mis toob endaga kaasa ka küllalt suuri purustusi ja kindlasti jäi inimestele meelde. Nii et kui meile siin öeldakse, et 2 aastat enne maavärisemist, siis noh, kõik, kes tollel ajal või võibolla 100 aastat hiljem lugesid seda teadsid, millest räägitakse. Aamose raamatu algus ütleb veel, et Aamos oli Tekoa karjaste hulgast. Ning ta ise ütleb 7. peatükis, mina ei ole prohvet ega prohveti jünger, vaid olen karjane ja mets viigipuude vääristaja. Nii et ta rõhutab, et ta ei ole prohvet ega prohveti jünger. Aga see ei tähenda mitte ehk päris seda, mida meie nüüd mõtleksime, et ta arvab, et ta ei ole prohvet selles mõttes, nagu ma enne seletasin, kes on prohvetid, need, kes kuulevad ja näevad Jumala sõnumeid ja annavad seda edasi, vaid Aamos eristab ennast siin selgelt nõnda nimetatud õukonna prohvetitest või erinevate prohvetite koolkondadest, sest tollel ajal olid olemas nõnda nimetatud professionaalsed või õukonna prohvetid, keda päris prohvetid tihti peale nimetavad valeprohvetiteks, kes ei kuulutanud mitte Jumala sõna, vaid seda, mida inimesed tahtsid kuulda. Aamos oli oma sõnul lihtne maamees, kelle Jumal ise oli võtnud ja kuulutama läkitanud. Ta ütleb, aga Issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. Ja see on see, mis moodi Jumal ikka toimib. Kui me loeme seda, mis moodi Jeesus kutsus endale jüngreid, siis umbes samamoodi. Meile küll ei öelda, et oleks kedagi võtnud karja järelt, aga me kuuleme, kuidas ta kutsub kalamehi nende paatidest ja tölneri tema tolliputkast ja ütleb, et nii, nüüd minu järel ja ma teen teist inimeste püüdjad või minge ja kuulutage. Täpselt samamoodi, aga Issand võttis mind oma karja järelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. Ja sellel kutsumisel või sellel teadmisel rajaneb ühelt poolt Aamose isiklik alandlikkus ja pretensioonitus. Ta saab aru, et ta ei ole mingisugune suur tegija nii öelda. Ta ei ole eliidi hulgas, ta on lihtne mees. Aga teiselt poolt rajaneb sellel ka tema julgus ja kindlus Issanda sõna kuulutamisel ning tema tõeline autoriteet. Ta ei kuuluta ise ennast, vaid ta kuulutab Jumala sõna. See nimi Aamos, jälle ma tulen nime juurde, tuleneb verbist, mis tähendab raskust, mingit raskust üles tõstma või ka koormat peale panema või koormat kandma ning see nimi ise tähendabki tegelikult koorem või raske kohustus. Ja see on jällegi midagi, mis ise loomustab eriti vana testamendi aru saama profeti kutsumusest või profeti ametist. See ei ole midagi, mida inimesed kangesti janunevad või tahavad. Eriti kui me vaatame, loeme näiteks profeti Jeremia raamatut, siis me näeme, kuidas ta ei, üldse nagu ei tahaks olla profeta on hädas, sellepärast ta ei taha kuulutada neid halbu profetlikke sõnumeid, aga ta peab, sest see on Jumala tahtnud. Ja nii on ka Aamose nimi tegelikult tunnistus just nimelt sellest, kes on profet ja kes on tema ise. Ta oli pärit Juudamaalt, Tekoast, aga tema profeti kuulutused olid suunatud mitte Juudamaa, mitte Lõuna-Iisraeli, vaid Põhja-Iisraeli, eeskätt Samaaria ja Peeteli vastu. Ja need olid kaks olulist keskust. Esimene oli Iisraeli kuningriigi võimukeskus Samaaria ja teine oli usukeskus Peetel. Kuningas Jerobeam teine tegelikult oli väga edukas kuningas, nii poliitiliselt kui sõjaliselt. Ta suutis hõivata Damaskuse ja Hamati, aga kui me loeme, millise hinnangu annab talle vana testament, siis see on negatiivne. Meil öeldakse, et ta tegi kurja Issanda silmis ega loobunud ühesti Nebati poja Jerobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Ja see oli ka profet Aamose sõnum. Nii et ei armastatud teda ei kuningakojas, ei Samaarias, ega armastatud teda ka profetite ja preestrite hulgas ehk Peetelis. Ta oli ebamugav tegelane, kellest üritati lahti saada, sest et ta ei kuulutanud mitte seda, mis inimestele meeldis, vaid seda, mida Jumal tahtis langenud inimestele öelda. Aamos on piibli vanim, nõnda nimetatud kirja profet. Temast varasemad profetlikud ütlused, näiteks Eelia ja Elisa, on leitavad kuningate raamatutest, aga neid ei ole need kõnealused profetid ise kirja pannud. Nii et Aamos on siis vanim esimene kirja profet. Ja tema kuulutuse keskseks sõnumiks ongi Jumala kohus Iisraeli üle, põhjuseks nagu enamuse profetite juures Iisraeli poliitiline, ühiskondlik, kõlbeline ja usuline laostumine, eks ole kõlab tuttavalt, on tõsi, et Jumala kohus ei taba mitte ainult Jumala rahvast, mitte ainult Iisraeli, vaid ka teisi rahvaid. Aga see teadmine ei ole mõeldud mitte Iisraeli rahvast kuidagi rahustama või ennast teistes paremana tundma panevana, vaid vastupidi. Mõte on selles, et kui Jumal karistab juba pagana rahvaid, kui palju enam siis seda rahvast, kelle ta on valinud ja kellele ta on annud oma seaduse. Nagu öeldakse hiljem, Jumala kohus algab templist või pühakojast või tema kogudusest. Iisraeli Aamuse sõnul, ja see on väga karm, see näitab, kui suur koorem oli ka tema jaoks profetiks olemine. Iisraeli ei päästa mitte miski. Kuna tema ülekohus on kasvanud nii suureks, et nagu Aamos ütleb kolmandas peatükis, nad ei oska teha õigust. Nad ei pöördu Jumala poole isegi mitte siis, kui Jumal neid üritab neid mitmesuguste katsumustega panna meelt paranda. No, me võime sellest lugeda näiteks Aamose raamatu neljandast peatükist. Ma citeerin alates kuuendast salmist. Mina andsin teile küll jõude hambad kõigist teie linnades, see tähendab nälja. Leiva puuduse kõigist teie paigus, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Mina hoidsin ka vihma teist eemal, kui oli veel 3 kuud lõikusen. Ma lasksin sadada ühele linnale, aga teisele linnale ei lasknud ma sadada. Üks põld sai vihma, aga teine põld, millele vihma ei tulnud, kuivas ära. Siis tulid tuikudes 2-3 linna ühte linna vett jooma. Kuid ei saanud kustutada oma janu. Ometi ei pöördunud te tagasi minu juurde, ütleb Issand. Mina lõin teid vilja kõrvetuse ja roostega, lasksin kuivada teie rohu aiad ja viiname. Röövikud sõid ära teie viigi ja õlipuud, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Mina läkitasin teie sekka katku nagu Egiptuses, tapsin mõõgaga teie noored mehed, samuti viidi ära teie hobused. Ja ma lasksin tõusta teile ninna kõrbe lõhna teie leeridest, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. ja ma paiskasin teid segi, nagu Jumal paiskas segi Soodoma ja Gomorra. Ja olite otsa kui tules tõmmatud tukk, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Seepärast Iisrael ma talitan sinuga nõnda, et ma sulle seda teen, siis valmistu Iisrael kohtama oma Jumala. Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid ja teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel. Issand, vägede Jumal on tema nimi. Karmid sõnad. Väga karmid sõnad. Jumala kohus ei taba aga mitte ainult poliitilist, vaid ka usulist juhtkonda. Ja see on nüüd jällegi väga, väga oluline meelde tuletus. Ta ütleb, Iisraeli ohvrikünkad hävitatakse ja Iisaki ohvrikünkad hävitatakse ja Iisraeli pühamud rüüstatakse. Ja täiesti aru saadav, et selline sõnum viis aamuse vastu ollu ka preesterkonnaga, kes süüdistasid teda kuninga vastases salanõus ja riigi reetmises. Nii et ei olnud ta armastatud ei omadega võõraste hulgas nii-öelda, vaid sai igalt poolt. Ja nii see juhtub nendega, kes julgevad rääkida tõde ja Jumala sõna. Nii on see olnud igal ajal. Mis juhtus Risti ja Johannesega, me teame. Mis juhtus enamusega apostlitest, me teame, et ka meie Issand ise löödi rist. Aamuse sõnum on siis, et ei Iisrael ega teised rahvad või pääseda Jumala kohtu eest. Aga see ei ole ei Jumala ega tema profeti viimane sõna. Aamuse raamat lõpeb tõotusega pöörata Iisraeli tabanud häving ning maa taas üles ehitada seni nägematus külluses.
Pastoraadi piiblikool.
Ma võtan ruttu ka neljanda profeti, kes meil täna käsitleda on. Ja see on profet Obadia või Obadia, kuidas me parajasti seda ka hääldame. See on nüüd üks väga-väga lühikene profeti raamat, kui te selle lahti võtate, siis te näete, et siin ongi üks ainus teadus. Aga see ei tähenda, et see oleks kuidagi tähtsusetu raamat. Et alustame nimest taas kiiresti. See samamoodi koosneb Jumala nimest. Need on need J-A seal nime lõpus. Ja sõnast abad, mis tähendab teenima, kellegi heaks töötama. Ning see tähendab Issanda sulang. Me võime peaaegu sarnast sõna või sõnade paari leida ka profet Jesaja raamatust, kus on selline sõna nagu Ebed Jahvee, nagu seda tihti peale loetakse või hääldatakse, Issanda sulane ja see tähistab siis Jumala kannatavat sulast, kelles meie kristlased näeme ettekuulutust või eelkujutist meie õnnistegijast Jeesusest Kristusest. Profet Obadia on taas oma nimega juba sõnum sellest, kes ta on, kelleks ta on kutsutud, ta on Issanda sulan. Tema isikust me ei tea kuigi palju. Heebrea traditsiooni järgi ei olnud tegemist mitte juudiga, vaid juudi usku pöördunud eedomlasega, keda tihti peale samastatakse kuningas Ahabi koja ülema Obadiaga, kellest on juttu esimese kuningate raamatu 18. peatükis. Ja kui tegemist on sama isikuga, siis tema tegutsemisaeg paigutub 9. sajandisse enne Kristust, nii et see on väga, väga varane aeg. Aga ma rõhutan siin, et oluline on just nimelt see, et ta ei olnud päritolult juut, vaid juudi usku pöördunud eedomlane. Ja see on jällegi ise enesest juba tegelikult sõnu. Obadia raamatu sisust lähtudes on võimalik aga, et see pärineb ka märksa hilisemast ajast, see tähendab 6. sajandist enne Kristust, täpsemalt aastal 586 enne Kristust aset leidnud Jerusalema vallutamise ja purustamise järgsest ajast ja sellele viitavad paraleelid profeti Jeremia raamatuga. Jeremia raamatu 49. peatükis on väga sarnased sõnad profet Obadia raamatul. Obadia raamatul on, nagu ma ütlesin, ainult üks peatükk, 21 salmi, nii et üks lühemaid raamatuid piiblis ja selles raamatus kuulutab Obadja kohut Eedomile ja ülendamist Iisraelile. Nii et me näeme, et ta ise oli eedomlane ja ta kuulutab kohut, Jumala kohut oma rahval. Kes need eedomlased olid? Eedomlased olid mäestiku rahvas, nii öelda kõrgetest paikadest, kõrgelt kohalt. Ja prohvet näebki siin sümboolset viidet ülbusele, mille eest Jumal neid karistab. Karistuse põhjuseks on see, et Eedom ei olnud toeks oma vennale Iisraelile, kui see abi vajas. Vastu pidi, Eedom kasutas Iisraeli häda ära ja püüdis sellest ülekohtu abil kasu lõigata. No see on vendade vaheline lugu algusest peale, eks ole, läheme Kaini ja Aabeli juurde tagasi. Ja see on midagi, mis teeb meid või teeb selle raamatu tegelikult meile lausa meie igapäevases elus tegelikult väga lähedaseks. Kas me, mis moodi me toimime, kui me näeme oma venda hädas või ka kui me näeme oma venna head käekäik? Kas me rõõmustame oma venna hea käekäigu üle või oleme kaded? Kui ta on hädas, kas me aitame teda või püüame tema hädast kasule igata? Nagu öeldud, tõotab Obadja vastukaaluks lunastust ja üleandmist, ülendamist, lunastust ja ülendamist Iisraelile, rõhutades, et pääsemist ei ole ühelgi teisel mäel kui üksnes Siioni mäel. Ning kord võtab Iisrael tagasi kõik selle, mis ta on kaotanud ja rohkemgi veel. See tähendab, tema vangid tulevad tagasi. Mõtleme nüüd sellele Iisraeli rahva pagendusele või eksiilile, Paabeli vangipõlvele. Nad mõistavad kohutama vaenlaste üle ja issanda kuningriik jääb igavesti. Muidugi meie kristlased tõlgendame seda siis lähtudes kristlikust arusaamast ja sellest, et siin kõneldakse meile viimsete päevade lunastusest ja õndsusest. Ja muidugi ei räägime mitte kättemaksust kellelegi, vaid me räägime sellest, et Jumal tahab päästa, Jumal tahab, et kõik inimesed võiksid tulla tõe tundmisele ja õndsaks saada. Ja siin ma võtangi kokku selle, millest ma olen rääkinud ja mida ma alustasin. Kui me loeme neid prohvete raamatuid, siis te näete, ma tõin ka ajaloolise tausta ja rõhutasin, milline oli selle hetke või kaasaja sõnum. Nad kõnelesid meile sellest, mis on tulemas või neile, kes tookord elasid, mis on tulemas veel nende päevil või nende järeltulijate päevil, aga neil on ka universaalne sõnum. Ja see universaalne sõnum on tegelikult, kui me natukene süveneme nendesse raamatutesse, väga lihtsasti mõistetav ja arusaadav. Nii lähtudes Kristusest teostunud lunastusest, kui tegelikult ka meie enda igapäeva elust, olgu siis üksikisikutena või rahvaste, ühiskondade ja riikidena.
Pastoraadi piiblikool.
Olge head ja antke märku. Kas tekis mingeid küsimusi, mõtteid? Nii, üks küsimus on.
Mul on see vanem piiblitõlge. Ja siis Joeli raamat 3. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Ma hakkasin mõtlema seda, et kõige liha peale, et loomad on ju ka liha. Et kuidas te seda mulle selgitate?
Kõigepealt ma muidugi alustan sellest, et see on väga õige tähelepanek. Loomad on ka liha, jah. Aga kui me nüüd loeme siit edasi, siis me näeme, et prohvet muidugi täpsustab või konkretiseerita, ütleb, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma välja oma vaimuga sulaste ja teenijate üle. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsu sambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev suur ja kardetav. Ja sünnib, et iga üks, kes hüüab appi issanda nime pääseb, sest Siioni mäel ja Jerusalemmas on pääste, nii nagu issand on öelnud ja pääsenud ja hulgas on need, keda issand kutsub. Nii et siin on nüüd mitu tasandit. ja need kõik on väga olulised. Kõigepealt muidugi rääkides sellest lihast või nendest, kelle peale Jumal oma vaimu valab, ta peab eeskätt ikkagi silmas inimesi. Ja seal oli see loetelu ja nii nagu ma enne ütlesin, meeleparanduse puhul see peab olema täielik, see haarab kõiki. Nii ka see Jumala vaimu välja valamine, see on mõeldud kõikidele inimestele. See ei tähenda mitte seda, et see haarabki juba kõiki inimesi läbi kõiki aegade igal pool, vaid see on siis seotud ikkagi mingi konkreetse sündmuse või mingite konkreetsete sündmustega ja meie kristlaste kõnepruugis ka armu vahenditega. Nagu ma ütlesin, apostel Peetrus seostab selle just nimelt selle kõik Kristuses toimunuga ja ka nelipühal toimunud püha vaimu välja valamisega. Aga väga õige tähelepanek on see, et nagu juba öeldud, et muidugi ka loomad on liha ja nii edasi, siin on veel see tasand, mille juurde ma tulen enne nende loomade puudutamist, et me näeme, et mitte ainult inimesed ja mitte ainult, ütleme siis, see meile tuntud maailm siin, vaid ka taevakehad, päike ja kuu ja tähed ja nii edasi. Ühesõnaga, see, mida Jumal teeb, see tegelikult on universaalne selle sõna nagu täielikus ja otseses mõttes. Jumal tõotab muuta, uuendada kõik. Me ootame uusi taevaid ja uut maad, ütlevad ka Uue Testamendi kirjad. Ja kui nüüd tulla nende loomade juurde, siis no aga võtame ja loeme, mida meile öeldakse profeti Jesaja 11. peatükis. Eks ole, seal on see imeline pilt selles, kuidas lõvi ja veis ja karu ja imik mängib rästiku uru juures ja sirutab käe mürkmaa järele, kes ei sünni kahju ega tehta üksteisele viga. Kogu mu pühal mäel ütleb issand, ja see ongi see imeline pääste kuulutus, kus Jumal tõotab kõik uueks teha. Täpselt nii see on. Ja see on see tõotus, mis on meile antud, mida me ootame. Ka Jeesus Markuse evangeeliumi lõpus, kui ta saadab jüngrid välja, ütleb, minge kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, sest et jah, meie inimesed oleme need, kes oma langusega oleme lasknud patu ja kurja siia maailma, aga meie päästmine, meie uueks tegemine ei puuduta mitte ainult meid endid, vaid on tegelikult uue alguse kuulutamine kogu Jumala loodile.
Aitäh!
Nii, aga kui on veel küsimusi? Jah, kas on veel küsimusi? Nii, üks küsimus on veel.
Prohvet Oosea raamatu esimese peatükki 4. salmist ma leisin. Kuna mul on ka vana tõlge, 39. aasta tõlge, siis siin on ja Jehova ütles tema vastu, hüüa tema nime Iisraelisse, sest veel pisut aega siis tahan ma Iisraeli vere süü pärast Jehova peale kätte näha ja teen otsa peale Iisraeli koja kuningriigile. Mida tähendab vere süü?
Kõigepealt esimene asi, mida ma tahan siin ütelda, on siis see, et siin ei ole mitte Iisrael, vaid siin on nimi Iisreel. Ja see Iisreel, siis see annab meile ühe sellise viite kätte, sellepärast, et kui me vaatame seda konkreetset salmi, et siin on siis juttu, et veel pisut aega ja ma tasun Iisreeli vere süü Jehu soole. Ja selle kohta me leiame selgituse tegelikult natukene eestpoolt piiblis. Ma võtan selle koha kohe lahti üks hetk. Me leiame selle teisest kuningate raamatust, kui mul on õigesti meeles. Siin on juttu sellest, kui te võtate teise kuningate raamatu 9. ja 10. peatükki, siis te näete siin, kuidas on siis juttu sellest, kuidas Jehu hävitab, noh, ütleme siis väga lihtsalt oma konkurentid. Meil öeldakse siin, et ja Jehu nimsi poja Joosafati poeg pidas vandenõu Joorami vastu. Jooram oli olnud kaitsmas Gileadi raamatud. Ütleme nii, et siin on siis juttu erinevatest kuninga suguvõsadest ja kuninga pretendentidest. See Jehu siis sai võiti Iisraeli kuningaks ja ta siis hävitas või ta tappis oma konkurendid ja sellega kindlustas oma võimu. Nii et selle vere süü all mõeldakse siis siin seda. Ja kui me nüüd laiendame selle, siis ütleme see, mida prohvet siin ütleb, on see, et Iisraeli kuningriik või see kuninga võim ja see ei puuduta mitte ainult Iisraeli, on olnud rajatud läbi aegade, läbi aasta, kümnete aasta sadade verele, vägivallale, reetmistele, petmistele. See on noh, kõik see, mis tegelikult iseloomustab meie langenud inimeste elu ja mõtteviisi ja tegevust ja selle kõik me võimegi tegelikult võtta kokku selle mõistega veresüü, aga konkreetselt siis peetakse seal silmas seda noh, ühe näitena, seda, kuidas see Jehu suguvõsa siis võimule tuli, ehk ta tuli võimule siis verevalamise läbi. Ja see näitab, et juba selle võimu alus või fundament on vale. See on halb ja see ei saa püsida.
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikool saadet, milles rääkis Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku Los Angelese kogudusõpetaja Enna Auksmann Hosea, Joeli ja Aamose raamatust. Loeng sai peetud Zoomi kaudu kaugelt Ameerikast. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraat.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel. Pereraadio Tartu stuudiost. Mina olen pastoraadio juhataja Siimon Haamer. Jumala õnnistus olgu teie kõikidega.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.